Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan yang mulia ini di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian silsilah kita di kesempatan yang mulia ini, masih dalam pembahasan tentang salat sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang salat malam atau qiyamul lail, atau biasa kalau di bulan Ramadan disebut sebagai salat tarawih. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu salat duha. Salat duha disebut juga dengan salat al-awwabin. Jadi salat duha disebut juga sebagai salat al-awwabin. Berkaitan tentang syariat salat duha ini, ya, atau sebelum membahas ke sana, apa yang dimaksud dengan salat awwabin? Jadi salat awwabin itu adalah salat orang-orang yang kembali kepada ketaatan. Ya, sebagaimana pernah disebutkan di dalam ya hadisnya. Berkaitan tentang pensyariatannya, di dalam hadis yang dilakukan, yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Ausini khalili bi thalath," bahwa kekasihku, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Yang pertama disebutkan bahwa as-siyamu thalathati ayyami fi kulli syahr, yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, maksudnya pada pertengahan bulan atau pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Kemudian wasiat yang kedua, yaitu berwitir sebelum tidur. Dan wasiat yang ketiga adalah dua rakaat salat duha. Ya, hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dari hadis tadi menunjukkan bahwa salat duha adalah salah satu di antara salat sunnah yang disyariatkan. Berkaitan tentang keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya tentang keutamaan salat duha ini, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia pernah mengatakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yusbihu ala kulli sulam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi pada masing-masing ruas jari kalian itu terdapat haknya bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih adalah sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid adalah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat tahlil adalah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir adalah sadaqah. Wa amru bil ma'rufi sadaqah. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf merupakan sadaqah. Wa nahi anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar adalah sadaqah. Wa yujzi min dhalika raq'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan semua itu tercukupi dengan mengerjakan dua rakaat salat duha. Maka hadirin sekalian, kalau kita lihat keutamaannya, ya bahwa di antara yang disebutkan di awal hadis tadi itu telah dicukupkan, dikatakan dalam hadis tadi dicukupkan dengan dua rakaat salat duha. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Sehingga ketika seseorang Muslim mengetahui tentang keutamaannya demikian, maka tentunya ia tidak akan mau ketinggalan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang bilangan rakaat, berkaitan tentang bilangan rakaatnya, maka yang paling sedikit ya bilangan rakaat salat duha adalah sebanyak 2 rakaat, yang paling sedikit. Jadi jumlah bilangan yang paling sedikit jumlahnya adalah 2 rakaat. Dan yang paling banyak jumlahnya adalah 8 rakaat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ummu Hani radhiyallahu an, bahwa pada hari ketika peristiwa Fathul Makkah, pada waktu penaklukan kota Makkah, maka Nabi SAW mandi, lalu kemudian beliau sholat sebanyak 8 rakaat. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat duha ini waktunya cukup sangat panjang sekali. Waktunya cukup sangat panjang, yaitu sejak mulai terbitnya matahari sampai sebelum waktu zawal. Sebelum waktu zawal. Namun ada waktu yang disebutkan waktu yang paling afdal untuk dikerjakan, sebagaimana hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui penduduk Quba yang pada waktu itu sedang melakukan salat duha. Lalu kemudian beliau bersabda, salatul awabin idza ramadatil fisalu minad duha. Kata beliau, waktu salat al-awabin, maksudnya adalah salat duha, adalah ketika anak unta sudah mulai merasakan kepanasan di pagi hari. Jadi mulai waktu-waktu terasa di pagi hari mulai agak panas. Ya, kalau kita kira-kira mungkin sekitar ya jam-jam 9 atau jam-jam 10-an atau setengah 10 atau jam 10-an, ya waktu yang paling afdal seseorang melakukan salat duha. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat duha ini adalah salah satu di antara bagian dari salat sunnah yang apabila kita memiliki kesempatan untuk senantiasa melakukannya, karena ini juga merupakan salat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya adalah salat sunnah setelah berwudu. Ya, salat sunnah setelah berwudu atau salat sunnah setelah bersuci. Berkaitan tentang hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Bilal bin Rabah ketika hendak salat subuh. Kata Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, beritahukanlah aku amalan yang paling engkau harapkan, yang engkau kerjakan di dalam agama Islam." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Karena sesungguhnya aku telah mendengar suara kedua sendalmu di hadapanku di surga." Maka lantas beliau, Bilal, menjawab, "Tidaklah aku melakukan amalan yang paling kuharapkan pahalanya, hanya saja aku tidak bersuci baik saat petang maupun siang, melainkan aku sholat sunnah dengannya, apa yang telah ditetapkan bagiku untuk sholat." Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ya, apa yang disebutkan hadis dari Bilal tadi menunjukkan bahwa salah satu beliau, yang salah satu kebiasaan yang beliau lakukan adalah melakukan ya sholat ya ketika beliau, sesudah beliau bersuci. Ini menunjukkan bahwa ya ada sholat sunnah yang dilakukan setelah seseorang bersuci atau setelah seseorang berwudu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis sholat yang selanjutnya yaitu sholat istikharah. Istikharah ini atau sholat istikharah ini disunnahkan dilakukan bagi siapa di antara mereka, dilakukan siapapun di antara kaum muslimin yang sedang menghadapi sebuah permasalahan. Ya, sebuah problem, sebuah permasalahan, sebuah perkara, agar kemudian melakukan istikharah atau beristikharah, meminta petunjuk. Jadi salat yang dilakukan, salat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan kepada kami beristikharah dalam segala perkara, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka jika salah seorang di antara kalian menghadapi sebuah permasalahan, maka salatlah 2 rakaat selain salat wajib, kemudian ucapkanlah. Nah, maka inilah doa yang dibaca ketika seseorang istikharah, yaitu doanya, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjukmu melalui ilmumu. "Wa astaqdiruka biqudratika," dan aku memohon kekuatan darimu melalui kekuatanmu. "Wa as'aluka min fadlikal azim," dan aku memohon karuniamu yang agung. "Fa innaka taqdir wa la aqdir," karena engkaulah yang maha kuasa, sedangkan aku tidak berdaya, aku tidak berkuasa. "Wa ta'lamu wa la a'lam," karena engkaulah yang maha tahu, sedangkan aku tidak mengetahui. "Wa anta 'allamul ghuyub," dan engkaulah yang maha mengetahui dalam perkara-perkara yang gaib. "Allahumma in kunta ta'lam," ya Allah, apabila menurutmu perkara ini adalah baik, "anna hadzal amr khair," ya, kalau perkara ini adalah baik, "li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri," ya, untuk agamaku, dunia dan akhir kesudahanku. "Aw qala fi ajili amri wa ajili," atau kemudian ya, "bagi dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah ia bagiku." "Faqdurhu li," maka takdirkanlah ia bagiku. "Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajilihi amri wa ajilihi." Namun ya Allah, jika menurutmu perkara ini buruk bagi agamaku, dunia dan akhir kesudahanku, atau mengatakan dunia dan akhiratku, maka dalam lanjutannya, fasrifu anni wasrifni anhu, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Waqdur li alkhair, maka takdirkanlah kebaikan bagiku. Haitsu kana thumma raddini bihi, ya, maka jadikanlah aku ridha terhadapnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menghadapi permasalahan apapun, ya, namanya seorang manusia hidup di dunia, ya, pasti mengalami yang namanya permasalahan. Ya, bahkan manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan. Maka ketika kita sedang menghadapi hal yang demikian, maka permasalahan yang susah untuk kemudian kita mencari solusi jalan keluarnya, maka salatlah 2 rakaat dan beristikharahlah kepada Allah meminta petunjuk, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istikharah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa bukan merupakan juga jawaban mutlak, tentunya tanpa dengan adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sudah beristikharah, maka dianjurkan juga bagi dirinya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sudah melakukan istikharah, maka dia juga menyerahkan urusannya, menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengapa bagi seseorang untuk mengulang-ulang salat istikharah, dan bukan sebuah keharusan. Tanda dari istikharah, seseorang melihat di dalam mimpi sebuah pilihan tertentu, namun ia tetap boleh memutuskan apa yang diinginkan lalu mulai melaksanakannya sambil memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan tawakal tadi, ya, artinya ketika dia beristikharah, maka tetap ia juga dituntut untuk, ya, melakukan apa yang diinginkannya dengan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dapat terselesaikan dengan sempurna, maka itulah yang lebih baik baginya. Kalaupun tidak, maka itu pula lah yang lebih baik baginya. Artinya, kalau ternyata yang ia jalani memberikan kebaikan kepada dirinya, maka itulah takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Namun sebaliknya, misalkan apabila yang ia kerjakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka hadirin sekalian rahimakumullah, itu pun yang terbaik yang Allah berikan kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah salat gerhana, atau yang kita kenal dengan salat kusuf, salat sunnah kusuf, yaitu salat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan gerhana adalah hilangnya sebagian sinar, ya, kalau gerhana matahari, hilangnya sebagian sinar matahari pada waktu di siang hari. Atau kalau bulan, ya, hilangnya sebagian sinar bulan pada waktu di malam hari. Berkaitan tentang gerhana ini, kenapa kemudian kita dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sholat di dalamnya? Jadi hikmah di balik peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang paling besar bahwasanya gerhana ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa hadirin sekalian, akan tetapi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka melalui peristiwa tersebut, seorang hamba diharapkan dapat bertafakkur, dapat berfikir, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah menyebutkan pada waktu terjadinya gerhana, ya, bahwa terjadinya gerhana matahari dan terjadinya gerhana bulan adalah bukan karena sebab kematian atau bukan karena sebab lahirnya seseorang, akan tetapi merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya dengan gerhana tersebut Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di dalam hati hambanya, sehingga ketika terjadi gerhana keduanya, maka hendaklah kalian bersegera untuk melakukan salat. Maka hadirin sekalian, ketika terjadi peristiwa gerhana, bukan hanya diteliti dari sisi ilmiahnya saja, tapi jadikanlah ketika peristiwa terjadi gerhana ini adalah untuk kita berfikir, untuk kita merenung sejenak di dalam rangka bertafakkur tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salah satu yang disyariatkan ketika terjadinya gerhana, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan salat. Nah, salat yang kita kerjakan inilah, karena faktor sebab gerhana inilah, yang disebut dengan salat gerhana atau yang dikenal dengan salat kusuf. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat gerhana ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika dikatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah di antara dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjadi pada keduanya karena kematian atau lahirnya seseorang. Maka jika salah seorang di antara kalian melihat gerhana, maka bersegeralah untuk berdoa kepada Allah, bertakbir, dan melakukan salat, dan banyaklah bersedekah. Maka ini menunjukkan, disebutkan melakukan salat, ya, karena ketika terjadi gerhana dianjurkan untuk mengerjakan salat, sehingga hukumnya adalah hukum sunnah muakkadah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya berkaitan tentang kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat gerhana. Ketika terjadi gerhana sebelum didirikannya salat, ya, maka disunnahkan untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah. Artinya mari salat berjamaah. Atau mungkin innas salata jami'ah. Innas salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Maka jika orang-orang telah berkumpul, ya, berkumpul ketika diumandangkan, diserukan kalimat ini, ketika orang-orang berkumpul di masjid, maka kemudian imam melaksanakan salat bersama mereka. Dan ini menunjukkan bahwa salat gerhana dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang tata cara salat gerhana, ini pernah disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia mengatakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana. Lalu kemudian beliau pergi ke masjid dan orang-orang pun berbaris di belakang beliau. Kemudian beliau bertakbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir dan melakukan ruku dengan panjang, kemudian beliau mengucap, bangkit dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau bangkit dan tidak melakukan sujud. Langsung kemudian membaca bacaan yang panjang lagi, namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian beliau bertakbir, lalu melakukan ruku dengan ruku yang panjang, namun lebih pendek dari ruku yang pertama. Setelah itu beliau mengucap, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru kemudian beliau sujud. Dan pada rakaat yang kedua, beliau melakukan sama seperti pada rakaat yang pertama. Ya, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit tata cara yang berbeda salat gerhana ini dibandingkan dengan salat sunnah yang lainnya sebagaimana tadi yang dijelaskan. Sehingga kesimpulannya, hadis dari Aisyah tadi, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana terdiri dari dua rakaat. Dan setiap rakaat terdiri dari dua kali ruku, dua kali sujud. Sehingga dari dua rakaat salat gerhana jumlah keseluruhannya yaitu empat kali ruku, empat sujud. Karena pada rakaat yang kedua dilakukan dua ruku, ya kemudian dua sujud. Pada rakaat yang kedua dua ruku, dua sujud. Sehingga dari jumlah keseluruhan ya dua rakaat salat gerhana ini berjumlah empat ruku dan kemudian empat sujud. Begitu tata cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah pelaksanaan salat gerhana, ya setelah pelaksanaan salat gerhana maka disunnahkan untuk ada yang namanya khutbah. Ya, disunnahkan untuk khutbah selesai salat. Jadi jika imam selesai salat, selesai salam, disunnahkan baginya berkhutbah di hadapan orang-orang. Dan isi yang terkandung di dalam khutbah adalah nasihat bagi mereka, mengingatkan, mendorong mereka untuk kemudian melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada hari di mana terjadi gerhana matahari. Kemudian ia menyebutkan tata cara salat tersebut lalu kemudian melanjutkan. Kemudian beliau salam sedangkan matahari telah tampak kembali. Kemudian beliau lantas berkhutbah di hadapan orang-orang, beliau mengatakan bahwa gerhana matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana itu karena kematian atau karena lahirnya seseorang, maka jika kalian melihatnya, maka bersegeralah untuk melakukan salat. Sebagaimana hadis dari Asma juga mengatakan dengan hal yang sama, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam pelaksanaan salat gerhana disunnahkan juga untuk melakukan, untuk didirikannya khutbah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat gerhana dilakukan secara berjamaah. Walaupun ada beberapa pendapat yang menyebutkan salat gerhana ini dilakukan ya sesuai dengan kondisi ketika peristiwa gerhana tersebut terjadi. Misalkan ketika terjadi gerhana matahari pada waktu siang, maka ada sebagian pendapat yang menyebutkan sholatnya mengikuti sebagaimana sholat wajib yang dilakukan pada waktu siang. Maksudnya bacaannya tidak dikeraskan. Kalau kemudian terjadi gerhananya pada waktu sholat-sholat yang jahar, maka bacaannya juga dikeraskan. Tapi ini hanya pendapat sebagian para ulama madhab. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita lihat hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan surat yang panjang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya salat gerhana dilakukan secara berjamaah dan dibaca dengan jahar atau bacaan dengan bacaan yang keras. Namun hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun apabila seseorang melakukan salat gerhana dalam keadaan munfarid atau keadaan sendiri juga, fa insyaallah itu juga tidak mengapa. Kemudian salat gerhana dilakukan di masjid dan para wanita juga boleh ikut serta di dalam rangka melakukan salat gerhana ini. Dan sebagaimana tadi yang telah diulas, salat gerhana ini dianjurkan dengan membaca bacaan yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang. Kemudian pada rakaat selanjutnya juga demikian. Ya, sebagaimana yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika terjadi peristiwa gerhana, baik matahari maupun bulan, kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar, ya bersedekah serta amal soleh yang lain, agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan semua bencana yang menimpa manusia. Saya kira itu mungkin hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang pembahasan salat gerhana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo. Radio Media Umat.